Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, pove vam skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Dober večer. Tokrat smo v družbi dveh mladih dam. V studio smo povabili Evo Jocif in Zalo Dimc. Dober večer obema in lepo zdrav.
Dober večer.
Udeleženkama letošnjega evropskega srečanja mladih na romanju Miru na zemlji. Bratje STZ-ja ga pripravljajo, pa sej vemo, lansko leto smo bili mi gostitelji tega mednarodnega srečanja, letos pa Talin in tam sta bili tudi vi dve. Kako je bilo? Zato smo vaju povabili v studio, da izvemo iz prve roke o doživetjih, srečevanjih z mladimi iz vsega sveta, čeprav glavnina iz Evrope, morda tudi o vaših pomislikih, ker je razmeroma blizu, tudi vojno žarišče, koliko ste se o tem pogovarjali, kako živijo v Estoniji, koliko vprašanj. Kje pa začeti? Je bila pot dolga do tja? Ste šli z letalom ali avtobusom?
Jaz sem šla z letalom, tako da sem pot malo skrajšala. No. Imela sem direkten let iz Treviza v Talin, tako da pot ni bila tako dolga. Eva pa mislim, da ima precej drugačno izkušnjo.
Ja, jaz sem pa v bistvu se odpravila z avtobusom. Šli smo iz Slovenije trije avtobusi. Odpravili smo se na pot 26. zvečer in se v bistvu vozili dve noči, potem smo se ustavili 27. čez dan še v Buču, v Lodžu na Poljskem in so na v bistvu tam že sprejeli lokalne družine in je bil tak res lep topo sprejem in potem smo šli naprej. Ja, smo prišli 28. v Talin. Bilo nas je torej 150 Slovencev z avtobusi, potem približno 50 čez letali. To je to, kar vemo v radni številki, ampak v bistvu pa smo tam ugotovili, da je bilo pa še kar nekaj Slovencev, ki so se pa pač prijavili samo prek tezejske spletne strani, tako da nas je bilo kar dobrih 200 Slovencev, kar je bilo v bistvu procentualno je bilo bolj dobro zastopan narodno.
Ker to se je načrtovalo, predvidelo in to se je potem tudi izpolnilo, da je bil številčno nekoliko manjši dogodek. Srečanje ni bilo tako množično obiskano, kot sicer prejšnje leta v drugih prestolnicah, ker je razmeroma daleč na severu.
Ja, vseh udeležencev je bilo v bistvu okoli 3500. Na molitvah nas je bilo, mislim, da dobrih 4000, potem z lokalnim prebivalstvom. Je pa zagotov je bil faktor oddaljenost, dvodnevna vožnja z avtobusom tudi ni najbolj luksuzna in najbolj prijetna stvar. Verjetno je, ja, oddaljenost bi rekla, da je največji faktor. Potem je bilo pa že samo srečanje, je bilo pa tudi kar drugačno v tem smislu, da je Estonija procentualno je res zelo, zelo manjšinsko krščanska. Torej zelo mehen odstotek ljudi se opredeljuje za kristjane in so v bistvu tudi organizatori imeli večji problem za iskanjem nastanitev za ljudi. Torej, da bi mladi ljudje, ki prihajajo, živeli pri družinah teh 5 dni. Tako da je v bistvu na koncu več kot polovica, mislim, da udeležencev živelo v nekih skupnih nastanitvah. Jaz sem bila v bistvu tudi ena izmed teh, ampak sem pa še vseeno imela srečo, da sem bila v neki bolj oddaljeni župniji, kar je potem samo po sebi mal minus, ker je pač večja razdalje za prevoziti vsak dan, ampak krat je bilo pa župnija tako prijetna, pol ljudi, pol Slovencev, ki smo bili tam, jih je še vse živelo pri družinah in tudi te, ki smo pa živeli tam v cerkvi, v kleti od spodi je bilo zelo prijetno, zelo smo bili toplo sprejeti, vse smo imeli preskrbljeno, tako da še vse zelo lepa izkušnja je bilo pa druge, je bilo pa gotov veliko izzivov, verjetno Zala lahko potem pove več o tem, ne vem, veliko ljudi je bilo pač vrženih v to, da morajo v bistvu zdaj oni poskrbeti na, ne vem, naprimer, bile so veliki stanovanjski bloki, ki so bili prazni in potem so pač prostovoljci, ne vem, rečemo skupina 10 prostovoljcev je pač mogla iz nič urediti nekako lep topov dom za približno 120 romarjev, da so tam preživeli 5 noči. Zala, imaš ti kakšno tako izkušnjo?
Ja, točno tako, kot si opisala. V bistvu, jaz sem prišla v Tallinn 27, torej dan pred tem, ko so začeli prihajati udeleženci. In v bistvu, ja, prišli smo do enega ogromnega bloka, pač stavba, ki je bila v prvi vrsti mišljena za administracijo neke univerze, ampak v bistvu nikoli ni potem funkcionirala v ta namen, ampak je bila spremenjena v manjša stanovanja, v katerih so potem bili nastanjeni tudi begunci iz Ukrajine. Ampak no, ko smo mi prišli, pa so bila ta stanovanja prazna, po moje že kakšno leto ni noben noter živel, tako da smo mogli potem res zelo na hitro ta stanovanja spraviti v red do take mire, da so pač lahko udeleženci spali na tleh na svojih armafleksih.
Torej si bila ti med
prostovoljci? Jaz sem bila ena izmed teh prostovoljcev, ja, v bistvu smo dobili v upravljanje največjo nastanitev, gostili smo 450 udeležencev in bilo nas je 11 prostovoljcev, ko smo v bistvu skrbeli za to stavbo. Tako da ja, je bil kar velik izziv.
S čim ste skušali ustvarjati toplo vzdušje?
Ja, zdaj udeležencem je bilo naročeno, da morajo imeti sabo armaflekse in spalke, res še izrecno letos. Tako da to so res bili pripravljeni na to, no. Ampak ja, vseeno si je marsikdo predstavljal, da bo vseeno lahko pač pri družini in potem pač, ko so bili soočeni s tem, da bodo spali pač v neki, ja, taki več stanovanjski stavbi in da ne bojo imeli v bistvu družine estonske, da bi se pač lahko dodobra spoznali s kulturo, no. So bili sprva malo razočarani, ampak potem smo vseeno res poskušali narediti najbolj domače, kar smo znali. Dobro je bilo tudi to, da smo imeli med temi 11 prostovoljci tudi enega Estonca, tako da nam je tudi on dosti pomagal in v bistvu nas upeljeval njihovo kulturo, vedel za stvari, ki se najlažje kaj dobiti, tako da brez njega bi bilo verjetno še precej teže. No. Ampak ja, uspelo nam je spostaviti, no, neko vzdušje in nek sistem, ki je deloval, tako da so nam tudi potem udeleženci pomagali, ne vem, pri strežbi zajtrka v jutranjih urah, potem so imeli tudi nočne straže v bistvu vhoda, edinega vhoda v to stavbo, tako da smo v bistvu tudi med njih porazdelili naloge, ker pač sami ne bi zmogli vsega, no, tako da na koncu se je super išlo, je bilo pa treba res v manj kot 24 urah v bistvu spostaviti nek sistem in ja, narediti, tako da so se v bistvu počutili sprejeti že, ko so prišli tja.
Uspelo je in ja, izkušnja je dobra.
Ja, predvsej drugačna od ljubljanske, ampak mislim, da tako celotna slika je spet nekaj posebnega in to je v bistvu tudi čar teh evropskih srečanj, no, da vsako leto so pač v drugi državi in vsako leto je neka svoja zgodba. No.
Mladoskop.
Hvala, da ste prišli z različnimi razglednicami iz Tallina tudi v studio ob letošnjem evropskem srečanju mladih v Tallinu. Eva, ta odmaknjenost, manjša župnija, res, da drugače izpovedujejo svojo vero, drugačni so običaji njihove navade. Kje pa ste se našli? Ste se pogovarjali tudi o smislu, o prihodnosti tega sveta, kako dejavno lahko vi vstopite van? Pogovori s kar resno noto so tudi značilni za to vrstno srečanje. Me najprej zanima, kako je bilo v tej bolj obrobni, bolj vaški, manjši župniji estonski.
Ja, meni osebno je bilo zelo zanimivo, ker je bila to tudi župnija, bila je torej protestantska župnija, luteranci, in je bila ena novejših župnij, tudi cerkev so zgradili šele pred dobrimi 4 leti. Predtem so se dobivali v eni manjši hiši, čisto na začetku, ko so pa začeli neko cerkveno občestvo skupaj graditi, so se pa naprimer dobivali v lokalni pivovarni, ker je bila ta naša župnija oziroma ta naše mesto je ima eno pivovarno lokalnega piva in je bilo pač tam največ ljudi zaposlenih in so se tam zbirali. In je bilo, se je videlo, da je res nova živa župnija. Ljudje, ki so tam prihajali, so bili res vsi zelo vključeni v dogajanje. In potem je bilo tudi zelo lepo, naprimer, videti odzive Slovencev, ko smo imeli torej nedeljsko bogoslužje, pa je bilo potem v estonščini še seveda prevedeli so, kar je bilo potrebno, pa to, da smo mi točno vedeli, kaj se dogaja. In je bilo pa večinsko mnenje Slovencev, da wow, ta je bilo pa zelo podobno naši nedeljski maši, pač dejansko si lahko čisto lepo sledil, bila je vera, bil je oče naš, bili so torej odlomki iz svetega pisma, evangelij. Seveda interpretacija je malo drugačna, kot smo mogoče navajeni, ampak zagotovo smo se vsi počutili sprejete, slišane in ja, smo najdeli ogromno nekih skupnih točk.
Pa se je zato greš, da doživiš nekaj novega, menjaš kulturno okolje.
Ja, točno to. In potem ja, te zdaj, kot ste rekli, radi spodbujajo raziskanje skupnih točk in smo bili potem tudi spodbujeni, da imamo te manjše skupine, v katerih smo se potem v bistvu pogovarjali. Letošnja tema je bila upanje onkraj vsakega upanja. To je naslov pisma priorja skupnosti brata Matthewa, ki ga napiše za vsako leto in smo se v bistvu pogovarjali o upanju. To je bila glavna tema tega srečanja, kako pristopamo do upanja, kako ga krepimo, kako moramo v bistvu biti pogumni že zato, da imamo upanje, kako ga krepimo v skupnosti, kako ga lahko živimo, kako je pomembno, da iščemo žive priče upanja. Tako da so bile to neke zelo aktualne teme in vsak je lahko podelil svoje življenjske zgodbe, kar potem zelo bogati celotno izkušnjo.
Ladoskop.
Ladoskop. Se je kaj spremenilo zdaj v tvojem mišljenju, v tvoji naravnanosti kompasa teh mladostnih let? Si kaj spremenila? Kako zdaj gledaš naprej, kaj si želiš, kaj pričakuješ od sebe, od sveta, kako boš gradila sploh svoj svet?
Ja, se mi zdi, da vsakič na novo na teh srečanjih dobiš torej še dodatno upanje, tako da jim je uspelo za upanje. Ja, dobiš dodatno upanje, ker vidiš vse te različne mlade iz različnih držav, pa vidiš, da si vsi želimo iste stvari oziroma zelo podobne stvari. Vsi si želimo mir, vsi si želimo neko stabilnost, srečno, mirno življenje. Ja, in ti da zagon, da postaneš aktiven, da se trudiš, da začenjaš iniciative in da se povezuješ predvsem, da gradi skupnosti.
Kot rečeno, zala povsem drugačna izkušnja, bolj mestna, torej ne povezanost v manjši skupnosti, ampak da začutiš to veličino tudi Talina, metropola svetovljanskih tokov. Kako si pa ti doživljala in kako te je ta množičnost usmerjala ne na zadnje v iskanje neke notranje poti? Se je to zelo razdvajalo ali si tudi dobila trdnejše upanje in zaupanje, kot je razložila Eva?
Meni je bilo že to fascinantno, naprimer, kako smo v to kratkem času uspeli vzpostaviti nek sistem in v bistvu že med temi 11 prostovoljci smo bili izres, ne vem, 6-7 različnih narodov.
V bistvu, kako povezovanje smo, res daje rezultate.
Ja, in kako v bistvu uspeš vzpostaviti nek način, ki deluje in pač neko skupnostno in to zaupanje, to se mi zdi nekaj, kar je pač v Tezeju res ena taka stalnica, da v bistvu pač, ja,
je toliko dobre volje in dobrih namer na kupu, da se premaknejo stvari, hvala Bogu, večinoma v pravo smer, v zadovoljstvo.
Ja, se tu se veliko krat pohecamo, da kdaj stvari do zadnje sekunde ne veš, kako bodo izpeljane, ampak na koncu vedno nekako uspe in se izide tako, kot se more. Ja.
Del te zahtevne organizacije, kje je bil največji izziv? Kako boste jedli, kako boste spali, vam bo toplo organizacije sobivanje tolikih na kupu?
Ja, zagotovo najprej, kje bomo spali, to tudi, kar sem se pogovarjala s temi pripravljalci, torej, ki so pripravljali že od septembra do srečanja.
No, torej, prazno stanovanje so na voljo, zdaj pa...
Ja, seveda so želeli najprej najti čim več družin, ne? In tudi, ko sem se pogovarjala z enimi Estonci, so rekli, da so dosti od teh, ki je prišlo po te udeležence, ki so jih želeli nastaniti, da so jim potem rekli, naprimer, če so bili zmenjeni, da lahko dva sprejmejo, sem rekli, a lahko 4 sprejmete, pa eden se je zmenil, da bo 4 sprejel, pa so rekli, a lahko jih 8 sprejmete. Tako da so v bistvu kar poskušali še povečevati to številko in tudi brati so res rekli, da sploh Slovencem, no, ker smo v bistvu lani uspeli sprejeti prav vseh družinam, da so si res želeli pač čim več Slovencem omogočiti, da bi bili pri družinah. No, tako procentualno so dali največ Slovencem to možno, da so bili pri družinah, seveda pa pač ni bilo možnosti, da bi lahko dali vsem, no, ampak to se mi je zelo tudi zelo lepo. No, da res tudi veliko teh, ki je bilo naprimer nastanjenih v tej naši veliki nastanitvi, so se zelo radi spominjali lanskega srečanja in kako so se imeli lani lepo, tako da to je res veliko je rekla. Takoj, ko si rekel, da si Slovenija, so bi rekli, kako je bilo pa lani fajn in to je bilo res tako lepo slišati.
Dobra potrditev organizacije lanskega srečanja.
Ja, sigurno pa smo imeli malce lažje dele lani, no, kot pa so ga imeli tokrat. Meni je tako, glede teh svetih maš, naprimer, mi je zelo stalo v spominu tega Estonca, ki je bil med našimi prostovolci, smo povabili slovenskemu srečanju, torej ga smo se Slovenci zbrali skupaj in imeli smo tudi sveto mašo in on v bistvu pač ni razumel ničesar, ampak v bistvu smo imeli res sam tako ljudsko petje pri maši in pač po koncu maš je rekel, da pač je bilo to nekaj res čutovitega za njega, da v bistvu že dolgoletni bil pri taki maši, da bi v bistvu toliko mladih pelo, ker tudi ko smo šli v maša, mno je dost krat bilo tako, da so bili večinoma starejši ljudje pri mašah, torej zelo malo je bilo mladih v cerkvah mestoncev in to je bilo res nekaj za njega, pač je bil zelo hvaležen, no, da smo mu dali to možnost, da je pač bil lahko zraven.
Potem ste prinesli in unesli duha. Ja. Ki zdaj vstaja in upajmo, da se bo razpršil, da se je pustilo nekaj trajnega, da se bodo stvari premaknile.
Mladoskop.
Kaj pa njihovi največji izzivi? Koliko ste se uspeli pogovoriti z Estonci, kako živijo?
Estonija se mi zdi, da je še vedno dokaj sekularizirana. Hkrati so pa vse te baltske države, ne vem, bilo je potem seveda tudi veliko Litvancov in Latvicov, vse te baltske države so pač vse so bile dolga leta pod različnimi opresorji in so se, na primer Estonci so se v bistvu, mislim, da 91. leta tudi osamosvojili, dokončno, da so postali samostojni. Tudi to jim je uspelo za neko mirno revolucijo s pesmijo, mislim, da bi lahko prevedel. In se mi zdi, da vse te baltske države, torej jaz, toliko mehne, hkrati so pa ljudje veljajo za bolj zadržane narode, ampak med seboj se pa zelo povezujejo. Meni je bilo tudi veliko veselja videti res vse te mlade družine in ljudi, ki pa imajo tako veliko željo, torej graditi skupnosti. In se mi zdi, da je tudi med mladimi se čutilo, zagotov se je čutilo tudi neko bližino vojne. Čutil se je, koliko so si pripravljeni pomagati, hkrat se je čutil tudi nek mal strah, ampak veliko pa res upanje, no, vse povsod.
Zakaj je to, če se vam zdi, da je pomembno in prinaša kakšne sadove, to vrstno srečanje, je dragoceno, da se mladi dobivate, mladi, ki ste nosilci prihodnosti? Je vaša kolektivna zavest drugačna? Enostavno čutiš se bolj povezanega, enost planeta, čeprav se zdi to tako iluzorno. Ampak a to se lahko utipa, je utipljivo na takšnih srečanjih? To mreženje je 100 ljudi za mir, več tisoč za mir. Je to dovolj veliko jedro, da ste zmožni delati korake naprej nekih premikov, ali je to utopija, v katero mi verjamemo?
Meni osebno je zelo utipljivo.
Tudi in to ne govorite tega na pamet. Prinašate zdaj izkušnje iz Stalina z Estonije sem v Slovenijo.
Tudi zaradi tega meni ta sreča res da ne dajo toliko zagona, no, ker ti v prakso, bom rekla, dajo, tako kot je Zala povedala, ti dajo neke izzive in v bistvu vidiš zelo zgoščeno, naprimer v teh petih dneh zelo zgoščeno vidiš vse različne čustva, vse različne situacije, ki se v bistvu dogajajo v vsakdanjem življenju. Torej, ne vem, naprimer si predstavljam, da ste bili vi potisneni v nek stres, v mogoče tudi malo neke jeze, gotovo presenečenje, gotovo veliko ljudi ni pričakovalo, da bo pač moglo zdaj tam zelo aktivno organizirati te nastanitve, ampak vse izkušnje pa, kakor je bilo izziva vmes, so bile pač na koncu neko zadovoljstvo in tudi zadovoljstvo deležencev. Ja, in se mi zdi, da čutiš to moč skupnosti, povezovanje, zagotovo se ti spremeni neko mišljenje glede različnih stvari, tudi za Slovence, tudi za tiste, ki smo se tja odpeljali z avtobusom, pa se potem vračali, se mi zdi, da je bilo res ogromno nekih srečanj, ki so jim zelo pomenila. No.
Se naučiš, da so pričakovanja pogosto ovira?
Mogoče ne smeš preveč pričakovati. Potem pa v bistvu ti pride na pot, kar ti pride in potem v bistvu gotoviš, da si bil postavljen tja, da pač tisto stvar narediš oziroma greš čez tisto oviro, ki ti vre naproti in potem se fajn počutiš no, na koncu, ko vidiš, da ti je nekaj uspelo.
Mladoskop.
Počutje je dobro, tudi zadovoljstvo prinese, čeprav na začetku rojeno iz neke jeze in nezadovoljstva, ker greš na pot z nekim pričakovanjem, soočiš se lahko s povsem drugačno sliko, ampak ko se stvari uredijo pod črto, si rečeš, bilo je dobro, dobil sem lekcijo, nečesa sem se naučil, bom znal zdaj drugače, brez ali pa z manj pričakovanji, pa bolj odprto gledati na življenje, ker tega se pa res učimo. Do zadnjega diha. Odvržeš pričakovanja, ki jih imaš, ki jih gojiš do sebe, do družbe, kaj naj bi ti bilo dano, kdo vse mora urediti tebi to in drugo. Je pa življenje drugačno, kaj ne? V življenju se mi odzovemo na tisto, kar nas prepršuje. Torej in tu je bila ta lekcija v Estoniji močna letos.
Ja, sigurno.
Yeah. Zagotovo so tudi večerne molitve ponovno bile neka taka stvar, ki je to perspektivo najbolj poudarila.
Pa ste se srečevali zaradi udaljenosti, kako so bile organizirane?
Ja, v bistvu je bilo podobno kot lansko leto, torej arena podobna Stožica, malo manjša in smo se tja vsak večer, torej vsi smo se tam zbrali, imeli najprej večerjo, potem se zbrali na molitvi. Ja, in je bil pač to spet nek dogodek, moment, ko si videl torej 4000 ljudi na kupu, videl brate spredaj, kako vsi molijo, kako pač to vsi udeleženci molijo. Potem seveda še posebno lepa je bila molitev za svečkami, ker se ponovno celotna arena splameni in se zaiskrijo te majhne svečke.
In se moli za mir sveta?
Ja, še posebno je temu namenjena molitev za novo leto oziroma na Silvestrova, torej 31. decembra se ob 11. vsakič zberajo po lokalnih skupnostih, po župnijah in poteka molitev prav za mir. In potem je ponavad tako, da se moli naprimer do 15 do polnoči, se gre ven, odšteva. Ja, in je to tak moment, ki zelo drugačno praznovanje novega leta.
Je bilo čustveno precej močno, intenzivno?
Ja, zame je bilo kar močno, intenzivno.
Ker po molitvi z drugačnim razpoloženjem prideš v to odštevanje leta. Kot pa če se kje zabaveš, že malce zaspan, naveličen morda. To je pa z nekim drugačnim razpoloženjem ste bili pospremljeni v res ta vrh Silvestra. Ja, prikimavata. So bile tudi kakšne solzice. Res pristno veselje tudi, ko imaš željo in verjameš v nek čudež, da je vredno, čeprav je nemiren svet, da je vredno moliti se predati miru.
Ja, zagotov. Meni je že lansko leto se spomnim, da mi je bila zelo zanimiva izkušnja, pa tudi to leto, ker je pač narava novega leta in sicer ob 11. že moliš in potem že slišiš kaj zunaj kakšne rakete in glasne petarde in je v bistvu kar malo te postav lahko tudi v neko povzdušje, kaj pač nekateri ljudje izkušajo trenutno vsak dan. Ko si zaprt v neki, no zaprt, nisem bili zaprti, ampak pač smo bili v neki cerkvi.
Nekoliko odmaknjen, ja.
Ja, v neki cerkvi, zunaj pa slišiš torej pokanje glasno in te lahko spomne tudi na, če ne druzga, neke bombardiranje in pač nekaj takega. Spomnim se, lansko leto smo bili pri Frančiškanih v zelo majhni kapeli, nas je bilo nabitih 300 ljudi, bom rekla, in zunaj je že vse pokalo in je en moment, ki se mi zdi, da potem še bolj spodbo to molitev za mir, ker se zaveš, da res ni samoumevno, da so to ognjemeti, lepi, barni, ampak ja.
Da so eksplozije.
Da.
Zagotovo je pa posebno tudi to, ker v bistvu moliš skupaj s tistimi, ki vojno doživljajo. Naprimer, veliko je bilo pač Ukrajincev, tudi med udeleženci in eno je, ki ti moliš za njih, eno je pa, ki moliš skupaj z njimi. Ne? Tako da tudi ta povezanost, v bistvu, da imajo tudi oni priložnost priti zdraven in moliti skupaj z nami, je tudi pač posebna izkušnja.
tudi dve Ukrajin, ki sta imeli eno večerno molitev pričevanje. Jo je tudi brat Matthew spraševal in sta res povdarili, koliko je pomembno in da prosijo, da molimo za njih. Predlagali so, da na primer po možnosti kontaktiramo, poiščemo nekako koga iz vojnega območja in smo mu upora z rednimi sporočili, z maili, ker je res pomembno tem ljudem trenutno samo, da vejo, da nekdo moli za njih. Več kaj od tega težko naredimo, seveda so možnosti, ampak ja, da molimo za njih, da smo z njimi, da mislim, da so prav rekle te punci, da samo ne pozabimo na njih. No.
Mladoskop.
V sklepnih minutah Eva in Zala, udeleženki Evropskega srečanja mladih v Talinu v Estoniji, sta bili letos še vajne želje. Poslušalkam, poslušalcem, kar bi strnili in zgostili iz vseh doživetij, ki ste jih prinesli v Slovenijo iz Talina.
Jaz bi rekla upanje. Zelo očiten odgovor, ampak upanje in s tem zaupanje. Zaupanje v sočloveka, zaupanje v dobro sočloveka, da je v vsakem nekaj dobrega, da je vredno sprejeti človeka, mu izkazati toplino. In res to povezovanje, torej sprejeti človeka, hkrati pa se povezovati v skupnosti, ker šele v skupnosti pa res čutimo to aktivno upanje in ga živimo lahko in ustvarjamo novo upanje, ustvarjamo nove iskre. Tako da bi bila to moja želja.
Ja, jaz si tudi želim, da bi čim več ljudi uspelo začutiti no, to skupnost in ja, res upanje, no, da čeprav vse zgleda, da ni možno in rešljivo, da pač vseeno je neko upanje, da bo enkrat drugače.
Hvala za zelo dober opis letošnjega Evropskega srečanja mladih, romanja zaupanje na zemlji z brati iz Tezeja. V Estoniji, v Talinu ste bili letos, več tisoč mladih in...
Naslednje leto se selimo v Pariz.
Krasno.
Naslednje leto se selimo v Pariz, verjetno, torej za novo leto 2025-2026 bom rekla, bo srečanje v Parizu, evropsko srečanje in verjetno, po vsej verjetnosti, zelo večje srečanje. Tudi za brate mogoče malo manj, torej lažje, se pravi, če vem lažje.
Ja, ker je to vendar le njihova rodna domovina.
Lažje organizacije, ja, oni so tam poznani že za vsem, tudi sreče je tam potekalo, mislim, da že trikrat. Ja, tako da še njim skor malo privoščim, da bo to lažja organizacija in ja, se vidimo v Parizu.
Krasno, naslednje leto boste torej Parižanki.
Da.
Tako šik in elegantni. Hvala lepa za obisk in za to hitro reportažo, hitro spisano radijsko razglednico, kako je bilo na letošnjem srečanju z brati iz Tezeja in naj se uresničuje upanje in hvala za ta vaš doprinos k miru na svetu.
Hvala.
Eva Jocif in Zala Dimc, srečno tudi vama, zasebno in na vseh poteh, kamorkoli boste že šli, kjerkoli se boste že potepali in stopali proti svoji prihodnosti, naj bo naklonjena z milostmi. Srečno.
Hvala in srečno vam.
Enako.
Mladoskop. Mladoskop. Mladoskop.